Эфирде Азатлык радиосы, Прагадан эшитесиз. Assalomu alaykum, Ozodlik radiosining tongi dasturini tinglayapsiz. Bugun 23-yanvar, juma, Toshkentda soat 8. Dastur boshlovchisi men Alisher Siddiq, jahon yangiliklarini esa hamkasbim Hurmat Bobojon kuzatib bormoqda. Birozdan so'ng jahon yangiliklari bilan tanishishingiz mumkin. Avvaliga bugungi dasturimizdan o'rin olgan eng asosiy mavzular bilan tanishing. Payshanba kuni Rossiya prezidenti Medvedevning Toshkentga ilk davlat tashrifi boshlandi. Moskva va Toshkent hatto imzolanajak hujjatlar ro'yxati borasida kelisha olmaganida prezident Medvedev esa g'arbga og'a boshlagan Karimovni Moskva paras bo'lib qolishga ko'ndirishga harakat qiladi. Eron tog'larida o'zbek qochqinlarining bolalari sovuqdan qaqshamoqda. Ayni mazmundagi murojaat Birlashgan Millatlar Tashkilotining qochqinlar ishlari bo'yicha oliy komissariga yuborildi. O'zbek so'mi va boshqa markaziy Osiyo davlatlarining pullari nima sababdan qadrsizlanyapti? Tojikiston O'zbekistondan muqobil gaz ta'minotiga ega bo'lishi mumkinmi? Bu kabi savollarga ham dasturimiz davomida javob izlaymiz. Ozodlik radio to'lqinlarida qoling. Dasturimizda bu va boshqa mavzularga o'tishdan avval hamkasbim eng asosiy jahon yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Barak Obama amerikalik senator Jorj Mitchellni o'zining yaqin sharq bo'yicha maxsus vakili, malakali amerikalik diplomat Richard Holbrookni esa Afg'oniston va Pokiston bo'yicha maxsus vakil etib tayinladi. Yevropa ittifoqi va huquq himoyachilari Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Barak Obamaning Guantanamodagi terrorizmda gumon etiladigan shaxslar ushlab turilgan harbiy hibsxonani 1 yil mobaynida yopish haqidagi farmonini olqishlamoqda. Rossiyada o'tgan yil mobaynida irqchilik negizida 300ga yaqin hujum amalga oshirilgan va 122 odam shunday hujumlar qurboni bo'lgan. Amerika Kinoakademiyasi 2008 yilgi Oskar mukofotiga da'vogarlar ro'yxatini e'lon qildi. Endi esa tafsilotlar. Yevropa ittifoqi va huquq himoyachilari Amerika Qo'shma Shtatlari prezident Barak Obamaning Guantanamodagi terrorizmda gumon etilgan shaxslar ushlab turilgan harbiy hibsxonani 1 yil mobaynida yopish haqidagi farmonini olqishlamoqda. Yevropa ittifoqiga raislik qilayotgan Chexiya rasmiylari Obamaning Guantanamo qamoqxonasini yopish qarorini muhim ahamiyatga molik voqea deya ta'riflaganlar. Shuningdek, AQSh yangi prezidentining xavotirlarga sabab bo'lib kelgan qamoqxonani yopish qarori xalqaro amnistiya hamda Human Rights Watch tashkilotlari tarafidan ham olqishlandi. Human Rights Watch tashkiloti o'z bayonotida Obama prezidentligining birinchi haftasida mudhish qamoqxona yopish haqidagi qaror berishi ijobiy ishoratdir va bu Amerikaning jahondagi obro'sini tiklash sari tashlangan muhim qadamdir deya bayonot berdi. Ushbu farmon janob Obamaning anchadan buyon berib kelgan va'dasining hayotga tatbiq etilishi sifatida ko'rilmoqda. Prezident Barak Obama talabiga binoan harbiy hakamlar Guantanamo hibs markazida ushlab turilgan terror gumondorlari ustidan bir necha mahkamalarni ham to'xtatganlar. Janob Obama shuningdek harbiy mahkamalarni ko'rib chiqish va ko'pchilik qiynoq sifatida qabul qilgan gumondorlarni qattiq so'roq qilish usullarini taqiqlashga ham buyruq berdi. Prezident Barak Obama o'z chiqishida AQSh terrorizmga qarshi kurashda davom etadi. Biroq Guantanamo hibsxonasini yopish bilan Amerikacha qadriyatlarni qo'llab-quvvatlayotganini ham bildirdi.
The message that we are sending around the world is that the United States intends to prosecute.
Biz butun dunyoga Qo'shma Shtatlar zo'ravonlik va terrorizmga qarshi kurashni davom ettirishga tayyor degan mujdani yuboryapmiz va buni biz hushyorlik bilan qilamiz, samaraliroq qilamiz. Biz bu ishni bizning qadriyatlarimiz va ideallarimizga mos keladigan usulda amalga oshiramiz deya ta'kidladi prezident Barak Obama. 2001-yil 11-sentyabr hujumlaridan keyin tashkil etilgan Guantanamo qamoqxonasida hozirgi paytda 252 yaqin mahbus saqlanmoqda, ular orasida o'zbekistonliklar ham bor. Bu mahbuslar vatanlariga qaytariladigan bo'lsa, qiynoqqa tutilishlari mumkinligi borasida xavotirlar bildirilgan. Xalqaro qonunchilikka binoan qiynoqqa solinishi mumkin bo'lgan mamlakatlarga odamlarni topshirish taqiqlangan. Amerikalik senator va mohir xalqaro vositachi Jorj Mitchell AQShning yaqin sharq bo'yicha maxsus vakili etib tayinlandi. 75 yashar Mitchell 1998 yilda Shimoliy Irlandiyadagi nizoga chek qo'ygan Belfast shartnomasining imzolanishida muhim rol o'ynagan. Obama ma'muriyati mohir diplomatni yaqin sharqqa vakil etib, Isroil va Hamas o'rtasida 22 kun davom etgan qurolli mujodala ortidan bu mintaqada tinchlik o'rnatishga jiddiy bel bog'laganini bildirmoqda.
It will be the policy of my administration to actively and aggressively seek a lasting peace between Israel.
Bu mening ma'muriyatim siyosati bo'ladi. Isroil va Falastin o'rtasida, shuningdek Isroil va uning arab qo'shnilari o'rtasida mustahkam tinchlik o'rnatilishiga tezroq erishish mening ma'muriyatim siyosati bo'ladi, deya ta'kidladi AQSh prezidenti Barak Obama. Shuningdek, prezident Barak Obama malakali amerikalik diplomat Richard Holbrookni o'zining Afg'oniston va Pokiston bo'yicha vakili lavozimiga tayinladi. AQShning BMTdagi sobiq vakili 67 yashar Holbrook Bosniyadagi urushga chek qo'ygan Dayton shartnomasi mualliflaridan biridir. Obama ma'muriyati Afg'oniston-Pokiston oralig'idagi mintaqadan kelayotgan xavf dunyo xavfsizligiga tahdid solayotganini bildirgan.
Ozodlik radiosining internetdagi sahifasiga kira olmayotgan bo'lsangiz, proxy serverlardan foydalaning. www.anonymizer.com, www.proxyweb.net, www.unipic.com. Google va Yahoo qidiruv tizimlaridan yana yuzlab proxy serverlarni topishingiz mumkin. Yo'lingizdan qaytmang.
Ozodlikda so'nggi soat xabarlari. Bugun Moskvada dushanba kuni otib o'ldirilgan advokat Stanislav Markelevni dafn etish marosimi bo'ladi. Shuningdek, u bilan birga o'ldirilgan jurnalist Anastasiya Boburova bilan ham vidolashuv tadbirlari o'tkaziladi. Novaya gazetaning shtat muxbiri bo'lib ishlagan Boburova tug'ilib o'sgan shahri Stavropolda dafn etiladi. Ayni paytda Moskva va Rossiyaning boshqa shaharlarida Markelev va Boburovalar xotirasiga namoyishlar o'tkaziladi. Rus ofitseri tarafidan o'ldirilgan chechenistonlik qiz oilasiga advokatlik qilib kelgan Markelev dushanba kuni Moskvada otib ketilgan edi. Qotillik chechen qizini o'ldirganlik aybi bilan qamalgan rus zobiti Yuriy Budanov ozodlikka chiqarilishi arafasida sodir etildi. Shuningdek, Stanislav Markelev bilan birga Novaya gazeta muxbiri Anastasiya Boburova ham otilgan o'qdan yaralanib kasalxonada jon taslim etgan edi. Rossiya prokuraturasi Markelevning o'ldirilishi uning kasbiy faoliyati bilan bog'liq bo'lishi mumkinligini ehtimoldan qochirmayapti. Rossiyalik va xalqaro huquq himoyachilari hukumatni qotillik yuzasidan xolis tergov o'tkazishga chaqirmoqdalar. Rossiyada o'tgan yil mobaynida erkinchilik negizida 300 ga yaqin hujum amalga oshirilgan va 122 odam shunday hujumlar qurboni bo'lgan. Bu haqda inson huquqlari bo'yicha Moskva byurosi rahbari Aleksandr Burot ma'lum qildi. Payshanba kuni Moskvada o'tkazilgan matbuot anjumanida so'z olgan janob Burot so'nggi 4 yil mobaynida Rossiyada erkinchilik negizida sodir etilgan jinoyatlar ko'lami 4 baravar ortgan. Rossiyadagi erkinchilik hujumlarining asosiy qurbonlari esa Markaziy Osiyolik va Kavkazlik mehnat muhojirlari bo'lib qolmoqda. Rossiya Davlat Dumasining xavfsizlik bo'yicha qo'mitasi raisi Vladimir Vasiliyev erkinchilik va milliy adovat negizidagi hujumlar asosan 14-21 yosh oralig'idagi o'spirinlar tarafidan amalga oshirilganini ta'kidladi. Rossiyadagi mehnat muhojirlarining soni bo'yicha O'zbekiston Markaziy Osiyo davlatlari orasida birinchi o'ringa chiqqan. Rossiya Federal migratsiya xizmati hisob-kitoblariga ko'ra, Rossiyadagi o'zbekistonlik mehnat muhojirlari soni 1,800,000 dan oshgan. Ammo nodavlat tashkilotlari Rossiyadagi o'zbek muhojirlarining soni bundan-da ko'p bo'lishi mumkinligini aytishadi. AQSh davlat departamentining hisob-kitoblariga ko'ra, tashqarida ishlayotgan o'zbekistonliklarning soni 3,000,000 yetishi mumkin. O'tgan yilda Rossiyada 10 dan ziyod o'zbekistonlik Rossiyadagi irqchilik hujumlari qurboni bo'lgan edi. Xitoyda sut tarkibiga zaharli melamin moddasi qo'shilgani va buni oqibatida yuzlab odam zaharlangani bo'yicha o'tkazilgan mahkamada 2 kishi o'lim jazosiga va 3 kishi, jumladan melamin moddasi qo'shilgan sut mahsulotlarini ishlab chiqargan shirkat rahbari umrbod qamoq jazosiga hukm etildi. O'tgan yili sentyabr oyida mojaro boshlangan paytda Sandu shirkati zaharli sut sotayotganini bilgan holda qariyb 900 tonna mahsulotni savdoga chiqargani aniqlangan. Buni oqibatida 300 odam zaharlandi, 6 bola zaharlanish oqibatida olamdan ko'z yumdi. Amerika kinoakademiyasi 2008 yilgi Oskar mukofotiga da'vogarlar ro'yxatini e'lon qildi. Taniqli aktyor va rejissyor Forest Whitaker eng yaxshi film nominatlarini o'qib eshittirdi.
I'm pleased to announce that the film selected as the best picture nominees for 2008 The Curious Case of Benjamin Button.
2008 yilning eng yaxshi filmi nominatsiyasi bo'yicha quyidagi filmlar tanlab olinganini mamnuniyatla e'lon qilmoqchiman. Bular prodyuser Ketlin Kennedy, Frank Marshall va Sean Chaffinlar suratga olgan Benjamin Buttonning sirli tarixi filmi, prodyuserlar Brian Grazer, Ron Howard va Eric Fellner lorlarning Frost Nixon'ga qarshi filmi, prodyuserlar Dan Jeans va Brus Koenlar suratga olgan Milk filmi, prodyuser Kristian Kolson suratga olgan O'quvchi va Xarobadan kelgan millioner filmlaridir, dedi Wester Forest. G'oliblar 22 fevral kuni aniqlanadi. Bugungi xabarlar: Yevropa Ittifoqi va huquq himoyachilari Amerika Qo'shma Shtatlari prezidentining Guantanamo qamoqxonasini yopish haqidagi qarorni olqishlaganlar. Barak Obama amerikalik senator Jorj Michelni o'zining yaqin sharq bo'yicha maxsus vakili etib tayinladi. Bular so'nggi soat xabarlari edi.
www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Dasturimizni davom ettirishdan avval bugungi eng asosiy mavzularni yana bir bor yodingizga solsam. Payshanba kuni Rossiya prezidenti Medvedevning Toshkentda ilk davlat tashrifi boshlandi. Moskva va Toshkent hatto imzolanajak hujjatlar ro'yxati borasida kelisha olmaganidi. Prezident Medvedev g'arbga og'a boshlagan Karimovni Moskva paras bo'lib qolishiga ko'ndirishga harakat qiladi. Eron tog'larida o'zbek qochqinlarining bolalari sovuqdan qaqshamoqda. Bu mazmundagi murojaat Birlashgan Millatlar Tashkilotining qochqinlar ishlari bo'yicha oliy komissarligiga yuborildi. O'zbek so'mi va boshqa Markaziy Osiyo davlatlarining pullari nima sababdan qadrsizlanib ketyapti? Tojikiston O'zbekistonda muqobil gaz ta'minotiga ega bo'lishi mumkinmi? Bu savollarga dasturimiz davomida javob izlaymiz. Dasturimiz so'ngidan esa kinochilar minbari eshitirish o'rni olgan Ozodlik radiosi to'lqinlarida qoling. Ozodlik radiosini tinglayapsiz va dasturimizni kunning eng asosiy xabaridan boshlaymiz. Payshanba kuni Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev davlat tashrifi bilan O'zbekistonga bordi. Oqsaroy matbuot xizmati Medvedevning tashrifi haqida gapirishni istamagan bo'lsa-da, Kreml matbuot xizmatidan olingan ma'lumotga ko'ra, prezident Medvedev tashrifining birinchi kunda Samarqandda o'zbekistonlik hamkasbining mehmoni bo'ladi. Medvedev tashrifining muzokaralar qismida juma kuni Toshkentda davom etadi. Rossiya prezidentining O'zbekistonga davlat tashrifi ikki mamlakat o'rtasidagi munosabatlar birmuncha sovuqlashgan paytga to'g'ri kelmoqda.
Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedevning 2 kunlik davlat tashrifi payshanba kuni boshlandi. O'zbekiston prezidenti matbuot xizmati tashrifga oid tafsilotlarni oshkor qilmadi. Rossiya prezidenti matbuot xizmatidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, prezident Medvedev o'z tashrifining 1-chi kunini O'zbekiston prezidenti Islom Karimov tug'ilib o'sgan Samarqand shahrida o'tkazadi. Kreml press-relizida aytilishicha, payshanba kuni Samarqandda ikki davlat rahbarining norasmiy uchrashuvi bo'lib o'tadi. Medvedev davlat tashrifi doirasidagi rasmiy uchrashuvlar tashrifning 2-chi kunida Toshkentda o'tkaziladigan bo'ldi. Rossiya rahbarining davlat tashrifi Andijon voqealaridan keyin misli ko'rilmagan darajaga chiqqan Toshkent-Moskva munosabatlarida sovuqlik kuzatilayotgan paytga to'g'ri kelmoqda. Shu sababdan ba'zi kuzatuvchilar keyingi 1 yil davomida Rossiyadan uzoqlashib, nigohini g'arb tomon burgan Karimovning Medvedev bilan ikki tomonlama munosabatlarga oid muhim kelishuvlarga erishishiga shubha bilan qaramoqda. Arkadiy Dubnov Rossiyadagi Время Новостей gazetasining Markaziy Osiyo bo'yicha sharhlovchisi. Toshkent bilan Moskva o'rtasidagi munosabatlarda hech qanday olg'a siljish bo'lishi mumkin emas. Toshkent hukumati mazkur tashrifdan ikki davlat o'rtasidagi munosabatlar iliqligini shunchaki namoyish qilish maqsadida foydalanishi mumkin. Qandaydir kelishuvlar ham imzolanar, lekin bu kelishuvlar O'zbekiston rahbariyati uchun muhim ahamiyatga ega bo'lmagan hujjatlardan iborat bo'ladi xolos. Shu bilan Toshkent tomonidan Moskvaga nisbatan o'ziga xos mulozamat ramzi bo'lgan qadamlar qo'yilmoqda. Davlat tashrifining 1-chi kunida Samarqandda norasmiy uchrashuvlar o'tkazilayotgan ham buning tasdig'idir. Ular Karimovning tug'ilib o'sgan shahrida matbuot vakillarisiz shunchaki shahar tomosha qilishadi. Ular kechqurun Toshkentga kelishadi, ya'ni tashrifning asosiy qismiga 1 kun vaqt ajratildi. Xolos, deydi rossiyalik tahlilchi Dubnov. RIA Novosti agentligining siyosiy sharhlovchisi Sanobar Shermatova esa O'zbekiston-Rossiya munosabatlarida sovuqlik emas, tanaffus bo'lgani va Medvedevning payshanba kuni boshlangan tashrifi tanaffusning tugashiga turtki bo'lishi mumkin degan fikrda.
Ну, я бы сказала, что была пауза. Была пауза в двухсторонних
отношениях. Бу тарафга президент Медведев o'zining salafi Putindan farqli o'laroq O'zbekiston bilan munosabatlarini o'zining ustuvor masalalaridan deb bilmagani sabab bo'ldi. Medvedev prezident bo'lganidan keyin mintaqalardagi barcha davlatlarga borib ulgurdi. O'zbekistonga esa birinchi marta kelmoqda.
Знаете, мне кажется, что такой был замысел. Был замысел со стороны Ташкента, что
Ташрифнинг Самарканддан boshlanayotgani esa menimcha Toshkent tomonidan ko'zlangan ramziy maqsad bo'yicha bo'lsa kerak. Chunki esingizda bo'lsa, 2003-yilda O'zbekistonning Qo'shma Shtatlar bilan yaqinlashuvi eng yuqori pallaga chiqqan paytlari prezident Putin Samarqandga tashrif buyurdi va Karimov shaxsan o'zi unga shaharni ko'rsatdi. O'shandan keyin ikki tomonlama munosabatlarda qandaydir siljishlar kuzatila boshladi. Hatto o'shanda Moskva va Toshkent munosabatlariga qo'llanadigan Samarqand ruhi atamasi paydo bo'lganida. Menimcha O'zbekiston hukumatining Medvedevga davlat tashrifini Samarqanddan boshlashni taklif qilganida bu tashrifning ikki tomonlama munosabatlardagi turtki bo'luvchi bir omil bo'lishiga oid yaxshi niyatni ko'rish kerak deydi tahlilchi. Toshkentdagi siyosat tahlil markazining sharhlovchisi G'ofur Jamolov Rossiya bilan O'zbekistondagi munosabatlar shundoq ham yuqori darajada degan ishonchda. Uning aytishicha, prezident Medvedevning davlat tashrifi bu munosabatlarning yanada rivojlanishiga turtki bo'ladi. Chorshanba kuni prezident Karimov Rossiyaning yirik Lukoil shirkati rahbari Vagit Alekperovni qabul qilgani bunga yorqin dalil bo'lishi mumkin deb davom etadi tahlilchi Jamolov.
Ehtimollar nihoyat yuqori deb men aytgan bo'lardim, chunki mana bugun davlat, ya'ni Rossiya prezidentining davlat tashrifi boshlanishidan avval kecha Oqsaroy qarorgohida O'zbekiston Respublikasi prezidenti Islom Karimov Lukoil o'sha rahbari Vagif Alekperovni qabul qilganligi, ya'ni mana shu uchrashuv chog'ida O'zbekiston Rossiya o'rtasida yoqilg'i energetika sohasidagi aloqalarni rivojlantirishga bir urg'u berilgani va shu bilan bog'liq bo'lgan qator masala muhokama qilingani o'ziyoq bugun Rossiya O'zbekistonga juda katta qiziqish bilan qarayotganligini, yoki masalan bu nafaqat yoqilg'i energetika, balki to'qimachilik, qishloq xo'jaligi va boshqa juda ko'plab sohalarda bir O'zbekistonni ishonchli hamkor sifatida ko'rayotganini ko'rsatadi.
Toshkent ko'z qarashlarini aks ettiruvchi siyosat tahlil markazi sharhlovchisi Jamolov fikrlari edi. Kreml matbuot xizmati ozodlikka bergan ma'lumotnomasida aytilishicha, juma kuni Toshkentda boshlanadigan muzokaralarda prezidentlar o'zaro savdo-iqtisodiy aloqalar, energetika sohasidagi hamkorlik, Markaziy Osiyo mintaqasida xavfsizlik, narkotiklar savdosiga qarshi kurash va qator boshqa masalalarni muhokama qiladi. Kreml press-relizida davlatlararo kelishuvlarning imzolanish haqida hech narsa aytilmagan. Ko'plab tahlilchilarning O'zbekiston-Rossiya munosabatlarida Andijon voqealaridan keyin kuzatilgan iliqlik so'nib boryapti qabilidagi xulosalarga keyingi bir yil davomida O'zbekistonning AQSh va Yevropa ittifoqiga mulozamat mujdalarini yuborayotgani hamda o'tgan yilning oxirida Rossiya nazoratidagi Yevrosiyo iqtisodiy hamjamiyatidagi ishtirokini to'xtatib, kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti doirasidagi muhim hujjatlarni qabul qilmay kelayotgani sabab bo'lgan. Rossiya paras siyosatshunoslar Andijon voqealaridan keyin yog'ilgan xalqaro tanqidlardan qutulib olgan Karimov hukumati uchun bugun Kreml homiyligi kerak bo'lmay qoldi degan fikrlarni aytmoqda. Arkadiy Dubnov Moskva homiyligidan katta umidlari bo'lgan va oxir-oqibat bu umidlari puchga chiqqan Karimovni tushunsa bo'ladi deydi Ozodlik bilan suhbatda.
Prezidenta Karimova можно понять, поскольку для Москвы в некоторый момент времени показалось, что гораздо более важными будут являться отношения с Казахстаном, поскольку
Chunki Moskva keyingi paytlarda Qozog'iston bilan munosabatlarini muhimroq deb hisoblay boshladi. Qozog'iston so'nggi yillarda xomashyo va moliyaviy jihatdan ahamiyati oshib bordi va bu vaziyatda Karimovning Qozog'istonga nisbatan rashki kela boshladi va Moskvadan hafsalasi pir bo'ldi. Ayniqsa Rossiya, Qozog'iston va Belarus ishtirokidagi bojxona ittifoqi tuzilgani bu rashkni yanada kuchaytirdi. Natijada Toshkent Yevrosiyo iqtisodiy hamjamiyatidan chiqdi va kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotidagi hamkorlikni oshirishga ham oshiqayotgani yo'q, deydi rossiyalik tahlilchi. Arkadiy Dubnov Medvedevning davlat tashrifi ikki tomonlama munosabatlarda jiddiy siljishlarga sabab bo'lmasligiga ikki prezidentning shaxsiy xususiyatlari ham yo'l qo'ymaydi, deb xulosa qiladi.
Мы же понимаем, лидеры двух разных поколений, смотрят они на мир по-разному.
Ular ikkita turli avlod liderlaridir. Ularning qiziqishlari va qarashlari ham turlicha. Bundan tashqari Putindan farqli o'laroq Medvedev Toshkent rahbariga ishonchsizlik va bepisandlik bilan qaraydi. Bu tashrif Karimov uchun shunchaki Rossiya prezidenti biznikiga ham davlat tashrifi bilan keldi deya olishiga bahona bo'ladi xolos, deydi Время Новостей tahlilchisi Arkadiy Dubnov.
В резиденции президента Узбекистана состоялась встреча тет-а-тет между Исламом Каримовым и Дмитрием Медведевым. Государственный визит президента Российской Федерации в Узбекистан...
Узбекистан расмий матбуаты, демек, Медведевнин Ташкентке сафары бораста, мана шундей бір-икі расмий хабар билан чекиланды. Lekin payshanba kuni Karimov Medvedev so'zlashuvlari va ikki davlat o'rtasidagi munosabatlar istiqboli Rossiyaning aksar yetakchi nashrlarining diqqat markazida bo'ldi.
Toshkentda Dmitriy Medvedev Islom Karimovni aqlli nimagadir imzo qo'yishga ko'ndirishga harakat qiladi, deb yozdi Kommersant gazetasi. Kommersant sharhlovchisi Vladimir Solovyov Moskva va Toshkent munosabatlari inqirozga yuz tutayotganini aytar ekan, tashrif arafasida tomonlarning hatto imzolanajak hujjatlar ro'yxati borasida kelisha olmaganini ma'lum qiladi. O'zbekiston orqali Tojikistonga Rossiya harbiy yuklari tranzitini amalga oshirish imkonini beruvchi harbiy sohadagi hamkorlik memorandumining imzolanishi mavhum qolayotir. Shuningdek, Karimovning kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotining harbiy tarkibini kuchaytirishga oid Moskva tashabbusini qo'llab-quvvatlashi ham aniq emas, deyiladi Kommersant gazetasida. Krasnaya Zvezda gazetasi Toshkent-Moskva munosabatlarini yaxshilashga g'arb xalaqit qilayotganini da'vo qiladi. AQSh va Yevropa ittifoqi g'arb bilan munosabatlarni yaxshilamoqchi bo'layotgan Toshkentga Evrazies hamda kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotlaridan chiqishni shart qilib qo'ygan ko'rinadi, deb yozdi gazeta muxbiri Oleg Garupay. Pravda gazetasi Medvedevning tashrifi borasida hozircha O'zbekiston Milliy axborot agentligida paydo bo'lgan yagona xabarga ham chalkashlik kiritadi. O'zbekiston rasmiy xabarida Medvedevning Karimov taklifiga binoan Toshkentga tashrif buyurgani aytilgan bo'lsa, Pravdaga ko'ra Medvedev-Karimov so'zlashuvlari Rossiya tomonining tashabbusi bilan o'tkazilmoqda. Toshkent o'z siyosiy orientatsiyasini yana o'zgartirishi mumkinligini Moskvaga aniq-tiniq ko'rsatdi. Bunga esa yo'l qo'yib bo'lmaydi. Gap shundaki, O'zbekistonning bir zaif tomoni bor. Bu mamlakat Rossiya hududida ishlayotgan 100 minglab fuqarolari jo'natayotgan valyutasiga muhtoj. Iqtisodiy bo'hron sharoitida 2008 yil oxirida Karimovning Moskvadan o'z fuqarolarining Rossiyada qolib ishlashiga imkon berilishini iltimos qilgani bejiz emas. O'zbekiston Rossiyaga yon bossa, bu masala hal bo'lishi mumkin, deb yozadi Pravda gazetasi.
Dasturimiz davom etadi. Eron tog'larida o'zbek qochqinlarining bolalari sovuqdan qaqshamoqda. 22 yanvar kuni inson huquqlarini himoya qiluvchi bir qator tashkilotlar ayni mazmundagi qo'shma murojaatni Birlashgan Millatlar Tashkilotining qochqinlar ishlari bo'yicha oliy komissari Antonio Guterishga yubordi. Gap 90-yillar o'rtalaridan boshlab sarson-sargardon bo'lib istiroblari tugamayotgan 30 ga yaqin o'zbek qochqini haqida boryotir. O'zbekistonda islomiy guruh a'zolari sifatida muqarrar ta'qib, tahdid solayotgan bu qochqinlar yosh bolalari bilan havo harorati minus 10 darajadan ko'tarilmaydigan Eron shimoli-g'arbidagi tog'larda yashayotgani ma'lum bo'ldi. O'zbek qochqinlardan 3 nafari emizikli go'daklar, 15 nafari voyaga yetmagan bolalar, 6 nafari ayollardir. Ularga favqulodda yordam berilishini so'rab Birlashgan Millatlar Tashkilotiga murojaat qilganlardan biri qarorgohi Fransiyada joylashgan Markaziy Osiyoda inson huquqlari assotsiatsiyasining rahbari Nadejda Atayeva gapiradi.
Ситуация на грани гуманитарной катастрофы, потому что они находятся прямо, можно сказать, в нечеловеческих условиях и...
Ularning vaziyati gumanitar halokatga yaqin desam mubolag'a bo'lmaydi. Ular odam turmaydigan sharoitda yashamoqda. Yozgi g'orlarda ular muzlab qolishyapti. Ularning yeydigan ovqati ham deyarli yo'q. Ulardan biri bizga bir amallab telefon qilib, qariyb 2 daqiqa davom etgan suhbat davomida bizni odam demasangiz ham bolalarimizni qutqarib qolinglar deb yig'lab yolvordi, deydi Nadejda Atayeva. Asli Farg'ona vodiysidan bo'lgan ushbu qochqinlar O'zbekistonda dindorlarni ta'qib etish avj olgan 90-yillarda mamlakatni tark etishga majbur bo'lib, Tojikistondagi O'zbekiston islomiy harakatiga qarashli lagerga qo'shilishdan o'zga chora topmagan edilar. Ma'lum muddatdan so'ng ular Afg'onistonga, u yerdan Pokiston orqali Eronga qochib kelishadi va Birlashgan Millatlar Tashkilotining qochqinlar idorasidan siyosiy boshpana so'rashadi. Eronda himoyaga muhtoj qochqinlar sifatida ro'yxatga olingan bo'lsalar ham erkaklarga ishlash huquqi berilmadi. Bolalarni esa maktabga olishmadi. Erondagi qochqinlar idorasi ularni 3-chi davlatga ko'chirish borasida qayg'urgani ham yo'q. Nihoyat 2007 yil sentyabr oyida xo'rlangan bu o'zbekistonliklar guruhi Turkiyaning Van shaharchasiga keladi va darhol Birlashgan Millatlar Tashkilotiga murojaat qilishadi. Roparosa 1 yildan so'ng turk politsiyasi ularni zo'rlik bilan mamlakatdan chiqarib yubordi.
Просто насильно засадили в полицейский фургон.
Ularni kuch bilan politsiya mashinasiga bosishdi, vahshiylarcha kaltaklab sim-kartalarini va hujjatlarini yirtib tashlashdi. Hech qanday hujjatlarsiz bu odamlar tog'larda vaqtincha qo'nim topdilar va hamon o'sha yerlarda qolishmoqda. Bu vaziyatga Birlashgan Millatlar Tashkilotining qochqinlar ishlari bo'yicha komissarining aralashuvi mutlaqo zarur deb hisoblayman, deydi fransiyalik huquq himoyachisi. Hozirda o'zbek qochqinlarining ishini inson huquqlarini himoya qiluvchi yetakchi tashkilotlar kuzatib bormoqda. Human Rights Watch va Xalqaro Amnistiya tashkiloti ularning himoyasiga qo'shilgan. Shuningdek, Birlashgan Millatlar tashkilotiga yo'llangan so'nggi murojaat ostiga Fransiya, Rossiya hamda Norvegiyaning yetakchi inson huquqlari tashkilotlari o'z imzosini qo'ydi. Biroq hozircha qochqinlarning ishida biror ijobiy alomat kuzatilmadi va buning boisini Nadejda Atayeva shunday izohlaydi.
Ну, вы знаете, наверное, есть предубеждение, их приписывают к исламистам. Они бывшие члены этой организации.
Ularni ehtimol islomchilar qatoriga qo'shyapti, chunki ular o'z vaqtida O'zbekiston islomiy harakatining tarkibida bo'lishgan. Lekin vaqt shuni ko'rsatyaptiki, bu odamlar oddiy tinch musulmonlardir va mazkur tashkilotga majbur bo'lganliklaridan aralashib qolishgan, deydi huquq himoyachisi Nadejda Atayeva.
Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qiling. Mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37 yoki 33 82. Qo'ng'irog'ingizni kutamiz.
Ozodlik radiosi bilan bog'lanmoqchi bo'lsangiz, emailimizga ham xat tashlab qo'ysangiz bo'ladi. O'zbek elektron pochta belgisi rfrl.org bizning elektron pochta manzilimiz. 2009-yilning 1-oyi yakuniga yetmay turiboq, uni Markaziy Osiyo mamlakatlari valyutalari uchun qadrsizlanish oyi bo'ldi deyish mumkin. Devalvatsiya sur'ati mintaqaning bir mamlakatida sustroq, boshqasida jadalroq kechmoqda. Lekin milliy valyutalarning qadrsizlanishi joriy oyda mintaqaning barcha mamlakatlari uchun tendensiyaga aylanib ulgurdi, deya mavzuni davom ettiradi hamkasbim Sarvar Usmon.
Qozog'iston tangasi devalvatsiya sur'ati qo'shni valyutalarnikiga qiyoslaganda sustroq. 22 yanvar kuni pul almashtirgan chimkentlik yigit mana bunday dedi.
Bugun men dollar oldim. Keyingi 2 yil ichida 122 tanga 1 dollar bo'layotganda, hozirgi kunda 122 tanga 35 tiyin, ya'ni 35 tiyinga dollar qimmatlashdi qozog'iston bo'yicha.
Demak, o'zgarish sezilarli emas.
Yo'q, biz uchun sezilarli emas. 35 tiyin hech qanday rol o'ynamaydi.
Lekin bu qozoq tangasi yaqin kelajakda xavfdan xoli deganga o'xshamaydi. Qozog'iston Today axborot agentligining 22 yanvar kungi xabariga qaraganda, prezident Nazarboyev Milliy bank yangi raisi Grigoriy Marchenkoga global moliyaviy inqirozning mamlakat moliya tizimiga salbiy ta'sirini bartaraf etish yuzasidan chora-tadbirlar ko'rishni buyurgan. Qirg'izistonning so'mi qadrsizlanishini ham hozircha jadal deb bo'lmaydi. 22 yanvar kuni Bishkekdagi sarroflar 1 dollarni o'rtacha 40 so'm 40 tiyindan sotdilar. So'nggi bir necha oy ichida 1 dollar taqriban 39 so'mga teng nisbatda turgan edi. Lekin qirg'izistonlik iqtisodchi Ayilchi Sarbayev qirg'iz so'mi yaqin kelajakda barqaror turadi degan fikrdan yiroq.
Bundan-da cho'ng inflyatsiya bo'lib, bundan-da cho'ng so'mning kursi tushib 50 so'mgacha tushib ketdi mana.
Yaqin oylar ichida 1 AQSh dollari 50 qirg'iz so'miga teng bo'lib qolishi mumkin, deydi qirg'izistonlik iqtisodchi. O'zbek so'mining yanvar oyidagi devalvatsiyasi sur'ati qozoq tangasi va qirg'iz so'mi qadrsizlanishidan jadalroq. Mana 22 yanvar kungi Namangandagi narx.
Shu bugun 163 ekan.
Demak, 100 dollar
100 dollari 163 ming.
Bir hafta avval qanaqa edi?
Bir hafta avval 152 edi.
To'g'ri, bundan 9 kun avval ham 100 dollarni 100 so'm arzonroqqa sotib olish mumkin edi. Bir andijonlikdan 13 yanvar kuni mana bu ma'lumotni olgan edik.
Bugungi narx qanaqa bo'lyapti?
Hozir 150 ga almashtirib keldim. 100 dollar 150 ga 2000 deyapman.
100 dollar 152 ming.
Ha, 152 ming.
Yil boshida 1 AQSh dollari taqriban 1400 so'm turganini eslasak, uning 22 kunda qariyb 15%ga qadrsizlanganini ko'ramiz. Manzara to'liq bo'lishi uchun shuni aytishimiz kerakki, O'zbekiston bo'yicha keltirilgan ma'lumotlar oddiy o'zbekistonliklar uchun real bozor, qora bozor narxlaridir. O'zbekiston Respublikasi Tashqi iqtisodiy faoliyat milliy banki saytida 22 yanvar kuni 1 AQSh dollari 1398 so'm 37 tiyin degan ma'lumot turdi. Lekin bu narxda bank chet el valyutasini sotish yoki sotib olish majburiyatini olmasligini hamma biladi. Tojik somoni esa yanvar oyida ancha jadal qadrsizlanib bormoqda. Har holda bir tojikistonlik tinglovchimizdan mana bu ma'lumotlarni eshitdik.
Hozir dollarga nisbatan savolning pasayib ketyapti. Rasman bu yerda 360 deb e'lon qilingan, lekin 375 ga ham topilmayapti.
360 degani nima degani? 360 somoniga qancha?
365 somoniga 100 dollar olish mumkin edi. Hozir masalan 375 dollarga ham o'sha dollarni topmaysiz.
375 ga ham topilmaydimi?
Ha, ya'ni 1 dollar hozir 375 bo'lsa ham yo'q hozir ularda masalan o'shaligi punktlarda, nuqtalarda o'sha dollar almashish nuqtalarida yo'q.
360 lik kurs qancha vaqt saqlanib turuvdi?
Oktyabr oyida, noyabr oyida, noyabrda 340, 342 edi.
Endi hozir aytyapsiz 375 ga ham yo'q deyapsiz. Buni boisi nimada?
O'sha Rossiyada ishlayotgan mehnat muhojirlarga yuborayotgan mablag'lar kamayib ketyapti kundan kunga.
Endi shu ketishda qanchaga tushib ketishi mumkin endi?
Bu yerdagi mahalliy haligi ekspertlarga aytishiga qaraganda 400 gacha borib yetishi mumkin mana shu bir oyda ichida deyapti.
Dushanbelik Baxtiyor aka bilan suhbatlashdik. Mintaqa mamlakatlari valyutalari qadrini chet o'lkalarda ishlab yurgan mehnat migrantlari ko'tarib turgani to'g'risida ko'p gapirilgan. Bugun takrorlab o'tirmoqchi emasmiz. To'xtalmaganimiz birgina mamlakat Turkmaniston qoldi. Bu mamlakat o'z pulini yaqinda denominatsiya qildi. 5000 manat 1 manat bo'ldi. 1 AQSh dollari shu kunda 2.85 tiyinga teng. Biroq bu rasmiy kurs. Turkmaniston o'ziga xos va o'ziga moslikda qo'shnilarini ham changda qoldirib ketadiki, manat to'g'risidagi gaplarni boshqa eshittirishga qoldirib turamiz.
Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Eng asosiy jahon yangiliklari qisqa satrlarda. AQSh prezidenti Barak Obamaning bugun Kubadagi Guantanamo qamoqxonasini 1 yil ichida yopishni nazarda tutuvchi farmoyishga qo'l qo'yishi kutilmoqda. Xitoyda minglab bolalarning zaharlanishiga sabab bo'lgan sut mahsulotlari ishlab chiqarish kompaniyasining 2 xodimiga o'lim jazosi tayinlandi. Pokistonning Peshovar shahrida Al-Qoida harakatiga aloqadorlikda gumon qilingan 7 shaxs hibs etildi. Ozodlik radiosi to'lqinlarida dasturimizning ikkinchi yarmida tinglang. Tojikiston O'zbekistondan muqobil gaz ta'minotiga ega bo'lishi mumkinmi? Xolandiya sudi islomni tahqirlovchi film suratga olib internetda joylashtirgan parlament deputati Girt Wildersni jinoiy javobgarlikka tortish lozim deb hukm chiqardi. Dasturimiz davomida tinglovchi minbari eshitirishni ham tinglashingiz mumkin. Ozodlik radiosi to'lqinlarida qoling. Avvaliga eng muhim jahon yangiliklari. Chorshanba kuni Xolandiya sudi islomni tahqirlovchi filmni suratga olib internetda joylashtirgan parlament deputati Girt Wildersni jinoiy javobgarlikka tortish lozim deb hukm chiqardi. Fitna filmi muallifi Amsterdam prokuraturasi tomonidan o'zga din vakillarini kamsitish va adovat qo'zg'atish ayblovlari bilan tergov qilinadigan bo'ldi. Wilders ustidan o'tkazilajak sud Xolandiya qolaversa butun Yevropada bir shaxsning fikr erkinligi bilan ijtimoiy qadriyatlar o'rtasidagi chiziq qayerda o'tishi kerak degan savol atrofidagi bahslar kuchaygan paytga to'g'ri kelmoqda.
Amsterdam sudi Xolandiya parlamenti deputati o'ta o'ngchi qarashlardagi Ozodlik partiyasining yetakchisi Girt Wilders o'zining Fitna nomli filmi va islomni tahqirlovchi boshqa bayonotlari orqali musulmonlarni kamsitgan va diniy adovat qo'zg'agan deb hukm chiqardi. O'tgan yili Wilders ishlab chiqqan va internetda joylashtirgan 17 daqiqalik Fitna filmi Afg'oniston, Indoneziya, Eron va boshqa musulmon mamlakatlarida noroziliklarni keltirib chiqargan edi. Amsterdam sudi o'z hukmi bilan Wildersning Qur'oni Karim va islomni natsizm mafkurasi va adol Gitlerning Mein Kampf kitobi bilan qiyoslaganini qoraladi. Demokratik jamiyatda adovatni qo'zg'ash juda jiddiy masaladir va jamoatchilik orasidagi bahsda muayyan chiziqlar bo'lishini taqozo qiladi, deyiladi sud hukmida. O'tgan yili Amsterdam prokuraturasi Wildersni tergov qilishdan bosh tortganidan keyin o'ta o'ng qarashlardagi deputatni jinoiy javobgarlikka tortishga oid harakatlarni olib borgan Xolandiyadagi inson huquqlari tashkilotlari o'z maqsadlariga erishdi. O'shanda Wildersning islomni fashizmga tenglashtirishi musulmonlar uchun alamli bo'lsa-da, unda jinoyat elementlari yo'q deb xulosa qilgan prokuratura endi o'z qarorini bekor qilishga majbur bo'ladi. Wildersni tergov qilish kompaniyasi tashkilotchilaridan biri Frank Van Schaik sudning qaroridan mamnun ekanini aytadi.
If you start talking about a whole group of people and put them as negative and as all being very bad and very
agar bir guruh odam haqida gapirib ularning barchasini qora ranglarda tasvirlay boshlasangiz va ularning barchasini yomon va zo'ravon deb atasangiz va Wilders singari ularning dini zo'ravonlik va fashistlar dinidir deya har joyda gapirsangiz, bu juda xavflidir. Chunki bitta jamiyatdagi ikkita guruh o'rtasida adovatni uyg'otgan bo'lasiz. O'tmishda bunday yo'ldan borish nimalarga olib kelishini ko'rganmiz, menimcha, deydi huquq himoyachisi.
I think we have seen in the past what can happen if you follow this course for years and years.
Wilders sud hukmini fikr erkinligiga qarshi hujum deya atadi. Bu haqda internetda e'lon qilingan maqolasida agar o'z fikringizni aytsangiz, javobgarlikka tortilishingiz mumkin ekan deb yozdi radikal deputat. Chorshanba kungi hukmdan keyin prokuratura endi 1 yil davomida Wildersga qarshi ayblov xulosalarini sudga taqdim qilishi kerak bo'ladi. Undan keyin sud Wilders aybdormi yo'qmi, aybdor bo'lsa unga qanday jazo qo'llanishi kerak degan savol bo'yicha hukm chiqaradi. Xalandiya qonunlariga ko'ra parlament deputatlarining jinoiy javobgarlikdan daxlsizligi yo'q. Amsterdam sudining hukmi butun Yevropada fikr erkinligi bilan jamiyatdagi tartib va barqarorlik o'rtasidagi muvozanatga oid bahslar kuchayganiga yana bir misoldir. Bu muvozanat 2006-yilda ham Daniyada payg'ambar Muhammad alayhi vasallamni haj qiluvchi rasmlar e'lon qilinganida sinab ko'rilgan edi. Yoki 2004-yilda Xalandiyada islomni tanqid qiluvchi film rejissyori Theo van Gogh musulmon ekstremist tomonidan chavaqlab ketilgani bunga misol bo'la oladi. Van Gogning o'ldirilishidan keyin xalandiyaliklarning 40% mamlakatdagi musulmonlardan noroziligini izhor qilgan. Xalandiyada 1 millionga yaqin musulmon istiqomat qiladi va bu aholining 6%ini tashkil qiladi. Lekin ba'zi kuzatuvchilar Wilders kabi radikal siyosatchilarning chiqishlariga qaramasdan so'nggi 1-2 yilda Xalandiyada islomga nisbatan e'tirozlar birmuncha so'nganini aytishadi.
Demak, o'zining fitna filmida Xalandiya parlamentining vakili Gert Wilders shuningdek Yevropada musulmonlar soni ortib ketayotgani borasida xavotir bildirdi va Yevropaga musulmonlar kelishining to'xtatish, musulmonlarning kelishini to'xtatish kerak degan g'oya bilan chiqdi. Gert Wilders bilan bevosita, demak, muloqot o'tkazishga qilgan urinishlarimiz o'z vaqtida samara bermagan edi. Ozodlik radiosi to'lqinlaridasiz, demak, dasturimizni davom ettiramiz. NATO bosh kotibi Yabdixob Sxefer Pokiston hukumati rasmiylari bilan mintaqadagi vaziyat va Afg'oniston chegarasiga yaqin bo'lgan hududlar xavfsizligiga oid masalalarni muhokama qilish maqsadida Islomobodga safar qildi. Yabdixob Sxefer joriy hafta boshida qilgan chiqishlardan birida NATO Pokiston bilan keng miqyosli hamkorlikni yo'lga qo'yishni rejalashtirayotgani to'g'risida gapirgan edi. Biroq Pokistondagi manbalarga ko'ra NATO bosh kotibi rasmiy Islomobod bilan Afg'onistondagi xalqaro kuchlar ta'minoti uchun foydalanadigan transport koridori xavfsizligini ta'minlash borasida muzokaralar o'tkazishni o'ziga maqsad qilgan. Mavzuni Avaz Aliyev davom ettiradi.
NATO bosh kotibi Yabdixob Sxefer 22 yanvar kuni Pokiston tashqi ishlar vaziri Shoh Mahmud Qurashi bilan uchrashib, uchrashuvdan so'ng matbuot anjumanida gapirgan Yabdixob Sxefer Afg'onistonda barqarorlik ravnaq topish yo'lida NATO va Pokiston birgalikda chora-tadbirlar ko'rishi lozimligini ta'kidladi. NATO bosh kotibi Pokistonga kelishdan avval Islomobodga qilayotgan safarining asosiy maqsadi Pokiston bilan siyosiy muloqotni rivojlantirish ekanini ma'lum qilgan edi. Bu haqda NATO bosh kotibi Pokistonga safar qilishdan avval Bryusselda qilgan chiqishi chog'ida gapirdi.
We are certainly looking for and I'm certainly looking for a deepening of the political dialogue with Pakistan.
Biz, jumladan men Pokiston bilan siyosiy muloqotni kengaytirishni maqsad qilganman. Muloqotni rivojlantirish davr talabi. Ishonchim komil, bu istak Islomobodda ham mavjud. Siyosiy hamkorlikni rivojlantirishimiz lozim deb hisoblayman, dedi NATO bosh kotibi. Shuningdek, Yabdixob Sxefer NATO va G'arb hukumatlarining Afg'onistondagi xavfsizlik vaziyatini Pokiston ishtirokisiz hal etish mumkin deb hisoblashi xato bo'lganini ta'kidladi.
We need a more regional focus, I think.
Fikrimcha, diqqat e'tiborimizni ko'proq mintaqaga qaratmoqimiz lozim. Afg'onistonni muhokama qilganimizda biz faqat bor e'tiborni ushbu davlatga qaratganmiz. Biroq Afg'oniston bir orol emas, unga qo'shni mamlakatlar ham bor. Mintaqa muammolari deganimizda, demak, bu masala mintaqa davlatlari ishtirokida hal etiladi. Bu masalada esa Pokiston muhim rol o'ynaydi, dedi NATO bosh kotibi.
Tinglovchi minbari, sizning minbaringiz.
Tinglovchi minbari dasturi bir necha lavhadan so'ng efirga uzatiladi. Hozir ham qiziq lavhalar sizni kutyapti. Demak, 2008-yil statistik ma'lumotlariga ko'ra 400 mingdan ortiq qirg'izistonlik chet o'lkalarida ish izlab ketgan. Ayni paytda iqtisodiy bo'hron oqibatida Rossiya va Qozog'istondan qaytib kelayotgan qirg'izistonliklarning soni ham ortib ketmoqda. Ularni mamlakat hududida ish bilan ta'minlash masalasi esa qiyinchilikcha qolayotir, deya mavzuni davom ettiradi hamkasbim.
Migratsiya va ish bilan ta'minlash davlat qo'mitasi raisi Aygul Rusqulova iqtisodiy bo'hron tufayli vatanga qaytayotgan muhojirlardan ko'ra Qirg'izistondan chet elga ish izlab ketayotganlar soni ko'p bo'layotganini aytdi. Shuning uchun ham migratsiya va ish bilan ta'minlash davlat qo'mitasi mehnat muhojirlari huquqlarini ta'minlash borasida bir qator tadbirlar ko'rgan.
Internet saytiga bizning ruxsat olgan kompaniya va firmalar barini spisagini yig'ib qo'yganmiz.
Biz chet elgalarga ishlagani ketayotgan fuqarolarimiz ish beruvchilar tarafidan aldanib qolmasligi uchun davlat ruxsatnomasiga ega bo'lgan kompaniyalar ro'yxatini internetda e'lon qilganmiz. Bundan tashqari 189 ishonch telefoni ham bor. Mana shu telefonlar orqali ishga olib ketayotgan firmalar to'g'risida ma'lumot olish mumkin, dedi Aygul Rusqulova. Unga ko'ra, ayrim fuqarolar yaratilgan imkoniyatlardan foydalanmay, o'z bilganicha chet davlatlarga ketmoqdalar. Buning oqibatida turli aldovlarga uchrayaptilar. Migratsiya va ish bilan ta'minlash davlat qo'mitasi ma'lumotiga ko'ra, iqtisodiy bo'hron sharoitida xorijga ish izlab ketayotganlarni qullikka sotish holatlari ko'paygan. Masalan, 2008 yilda qo'mitaga 250 odam o'z yaqinlarining qul sifatida sotilib ketgani yoki bedarak yo'qolgani to'g'risida ariza bilan murojaat qilgan.
Sotilib ketdi, jo'qolib ketdi degan odam ko'p zayliyalar tushyapti. 250 zayliyasi shu bizning mamlakatdagi komitet tomonidan qaraldi.
Sotilib ketdi, bedarak yo'qoldi degan arizalar ko'p kelmoqda. Faqatgina bizning davlat qo'mitasi tarafidan shu kabi arizalarning 250tasi ko'rib chiqildi. Biz eng birinchi navbatda Tashqi ishlar vazirligi bilan shunday odamlarga yordam berish bo'yicha chora-tadbirlarni amalga oshirdik, dedi Aygul Rusqulova. O'shdagi mehnat migrantlariga ko'mak ko'rsatish markazi xodimi Mira Suyunova Qirg'izistonga qaytayotgan mehnat migrantlari soni chiqib ketayotganlardan oz bo'lsa-da, ular vatanga qaytgach bir qator muammolarga duch kelayotganini aytadi. Chet o'lkalardan Qirg'izistonga qaytib kelayotgan mehnat migrantlari tez orada ishga joylasha olmaydilar. Ular ish o'rinlarining yo'qligi kabi muammolarga duch kelmoqdalar. Mavjud ish o'rinlarida esa ularni beriladigan maosh qoniqtirmaydi, dedi Mira Suyunova. Inson huquqlari himoyachisi Zatulo Rahmatullayev esa mamlakatda tashqi migratsiya bilan bir qatorda ichki migratsiya ham rivojlanayotganini aytadi.
Ofitsial ma'lumotlarga qaraganda Qirg'izistondan 550 ming trudoviy migrant mehnat muhojiratda, praktiki olib qaradigan bo'lsangiz 1 milliondan nari berasiz. Shu bilan bir qatorda ichki migratsiya ham o'sib boryapti. Qishloq aholisi qishloq turmushini og'irligidan, dehqonchilik bilan shug'ullanishga sharoit yo'qligidan hammasi mana shaharga kelib, bozorlarda tirikchilik qilyapti. Ko'ringan joyda arava turtiyapti, qorin boqish uchun tirikchilik qilib yuribdi. Ichki migratsiyani hisobidan minglab dalalar, yerlar ishlovsiz, qarovsiz qolib ketyapti,
dedi Zatullo Rahmatullayev. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi, O'sh.
O'zbekiston va dunyo voqealari Ozodlik to'lqinlarida.
O'zbekiston va dunyo voqealari Ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlik to'lqinlarida siz dasturimizni yana bir qiziq mavzu bilan davom ettiramiz. Gaz ta'minoti, umuman energetik mahsulotlar ta'minoti borasida har bir davlat qayg'uryapti va bu, demak, ta'minotni diversifikatsiya, ya'ni turlicha yo'llardan olish imkoniyatlarini qidirib bormoqda. O'zbekiston misol uchun boshqa davlatlarga sotish yo'llarini axtaryapti, Yevropa Rossiyadan muqobil yo'llarni qidirmoqda, lekin burchakka tiqilib qolgandek. Tojikiston hukumati bu borada nimalar qilishi mumkin va nimalar qilyapti? Ayni paytda Tojikiston O'zbekistonga bo'lgan qaramligini kamaytirish uchun Rogun GSini barpo etyapti. Lekin bundan tashqari ham yana bir qator ishlarni qilishi mumkin ekan. Bugun Tojikiston shimolida yashovchi aholisi va korxonalarga uzatiladigan tabiiy gaz to'laligicha O'zbekistondan olinmoqda va bu o'z navbatida Tojikiston tomonini yildan yilga noqulay vaziyatga qo'yib kelmoqda. Chunki O'zbekistonning gaz narxi yildan yilga oshirib boriladi va aholini gaz bilan ta'minlash muammosi keskinlashib boraveradi. O'zbekiston oldidagi Tojikistonning gaz qarzlari ham yildan yilga ko'payib ketmoqda. Shu bilan birga aholining ham shunday sharoitda Tojikiston tomoni o'z zaxiralaridan foydalanish yo'llarini qidirishi mumkin. Xo'sh, bunday tabiiy zaxiralar mavjudmi? Viloyat o'zining tabiiy gaziga ega bo'la oladimi? Mutaxassislar va tahlilchilar bilan suhbatlashgan Xo'jandlik hamkorimiz Alisher mana shu savolga javob izlagan.
Sud vilayatini gaz bilan ta'minlashda doim ham shunday og'ir vaziyat bo'lmagan. Mutaxassislarning ta'kidlashlaricha, o'tgan asrning 80-yillarida Sud vilayati o'zining tabiiy gaziga ega bo'lgan. Mintaqa aholisi va korxonalar asosan Konibodon va Isfara tumanlaridagi tabiiy gaz bilan ta'minlanar edi. Xo'sh, respublika mustaqilligiga erishgach nima o'zgardiki, vilayat o'zining gazidan mahrum bo'ldi? Isfara tumanidagi Petroleum Sud Tojikiston Avstriya qo'shma korxonasi rahbari o'rinbosari Mahmudjon Shukurovning so'zlariga ko'ra, respublika mustaqilligiga erishgach ilgarigi markazlashtirilgan ta'minot bazasiga putur yetdi. Bugun mintaqadagi mavjud gaz va neft zaxiralarini izlab topish u yoqda tursin, hattoki tayyor quvurlardan uglevodorodlarni qazib chiqarish uchun mablag' yetishmayapti. Sho'rolar davrida neftobod burg'ilash ishlari boshqarmasi to'liq amal qilardi. Mablag', asbob-uskunalar, bir so'z bilan ta'minot masalasida muammo yo'q edi. Respublika mustaqilligiga erishgach 1993-yildayoq biz neft va gaz sohasini rivojlantirishga qaratilgan davlat dasturi kerakligi haqida amaliy takliflar kiritgan edik. Agar ana shunday dastur qabul qilinmasa ekan, respublika qo'shinlarga qaram bo'lib qolishi haqida ham aytilgandi. Va bugungi kunda ana shunday bo'ldi ham. Deydi Mahmudjon Shukurov. Mahmudjon Shukurovning aytishicha, Tojikistonning gaz uchun millionlab dollarlik qarzi bois O'zbekiston Tojikistonga uzatilgan tabiiy gaz hajmini qisqartirmoqda. Oqibatda aholiga qiyin bo'lyapti. Buning o'rniga O'zbekistonga to'lanayotgan mablag'ni qidiruv ishlariga sarflansa vaziyat o'zgaradi, deydi Mahmudjon Shukurov. Ayni paytda mintaqada 27 ta gaz va neft zaxiralari bor konlari mavjud. Aytaylik 1 metr yerni burg'ilash uchun 55 AQSh dollari sarflanadi. Bunda quvurlar, yonilg'i, elektr energiya, ish haqi va boshqa xarajatlar alohida hisoblanadi. Isfara va Konibodon mintaqasida neft va gaz zaxiralari burg'ilashiga 13 yoki 15 ming AQSh dollari lozim. Qarabsizki, aholi ham, korxonalar ham o'zimizning gazimiz bilan ta'minlanadi. Deydi Mahmudjon Shukurov. Talabchilarning ta'kidlashlaricha, hukumatdagi mansabdor shaxslar, energetika va gaz idoralari vakillarining faoliyati jiddiy tekshirilishi lozim. Barcha illat ana shunda. Sud gaz idorasi vakili nomini oshkor etmaslik sharti bilan gapirib,
gaz omsoz, nasosoq qorqasoz degan, mana Konibodon ham qorqasoz.
Isfara va Konibodon tumanlarida o'nlab gaz nasoslari ishlab turibdi. Bu gaz qayerga ketmoqda? Buning javobi oddiy. Sud gaz idorasi mas'ullari tomonidan qo'shni O'zbekiston va Qirg'izistonga noqonuniy pullanmoqda, deydi sud gaz vakili. Mutaxassisning so'zlariga ko'ra, sho'rolar davrida mintaqadagi barcha korxonalar to'la faoliyat qilib turib ham aholining gaz bilan ehtiyojini to'la qondirilar edi. Bugun esa bu umuman mumkin bo'lmay qoldi. Chunki mamlakat gaz va energetika tizimida o'g'irlik, qoraxo'rlik boshqa sohalarga nisbatan ko'proq avjiga chiqqan. Hamma cho'ntagini o'ylab qoldi. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Mana endi navbatni tinglovchi minbar eshitirishiga beramiz. Eshitirish muallifi hamkasbim Nodira. Sizlarni xush qarshilaydi.
Assalomu alaykum. Tinglovchi minbar eshitirishning bugungi sonida. Andijonlik pensioner sotib olgan avtomobilni militsionerlar izohsiz olib ketib, 9 oydan buyon qaytib bermayapti.
Meni o'zimni haqimni undirgani bir joy topolmayapman. Haqiqatda qonunni topolmayapman. Toshkentda bizni qo'shroyimiz bu ishlardan behavar.
Bisharoqlik nogiron pensioner Nishonboy O'razaliyev ozodlikka yana ko'p bor simqoqdi.
Iloji ko'p undirmalar. Shuni bilsak, ijtimoiy navbatga qolardi inson bu bolalar.
Namanganlik tinglovchi ozodlikdan norozi.
Men radioda gapirdim, hamma obulisi gapirdim, Namanganni gapirmadim chunki. Xuddi Namangan nihoyat yaxshi deydi.
Tahriyatimiz Andijon viloyati Andijon shahri Obod ko'chasi 141 xonadonda yashovchi Rasuljon Saidnazarov simqoqdi. U Andijon shahri ichki ishlar boshqarmasi xodimlaridan noroziligini bildirdi. Saidnazarovning so'zlariga qaraganda, militsiya xodimlari asossiz ravishda unga tegishli bo'lgan yengil avtomobilni olib qo'ygan. Buning sababini aniqlash va avtomobilni qaytib olishga bo'lgan har qanday urinish natijasiz bo'lyapti. Kamiga militsiya xodimlari bizga ta'siq o'tkazyapti, dedi Rasuljon Saidnazarov Ozodlik bilan suhbatda. Suhbatni tinglang.
2008 yili aprel oyida mashina oldim, bitta Tiguan mashina. 24 kun qo'limizda bo'ldi, lekin militsiya xodimlari kelib, endi bizning nomimizga o'tkazilgan bitta mashina Andijonlik yigitdan o'rganadim. Mashinani olib ketgan bo'yi mana 9 oydan beri mashinani bermayapti. Zo'ravonlik qilib, endi ular davlatni odami, binarsa deyolmaymiz ekan. Ashindan beri shu bormagan idoram, bormagan joyim qolmadi.
Hamma hujjatlarni kelishtirib, notarial kontoridan o'tkazib, qonuniy qilib sotib oluvdingiz.
Ha, menga nomer bergan, joy xodimlari, notarius o'tkazib bergan.
Qayerda militsiyasi olib ketdi? Shu rayon militsiyasimi, shahar militsiyasimi?
Oblast militsiyasi.
Andijon viloyat ichki ishlar boshqarmasida demak, a?
Ha, Azizbek Hambarov deb o'g'ilgan edi, bir militsiyasi o'sha olib ketgan. Ali Chibek Rahmatulla deb Reoda boshlig'ini umr beradiganlarni boshlig'i. Shularda ishda hammasi.
Olib ketayotganda nima sabab bilan olib ketdi? Biron bir sabab ko'rsatdimi?
Boshliq aytdi, mashinani tekshirib ko'ramiz ekan dedi. Ha, men olganman, men olmasdan turib ham tekshirgansizlar desam, bilmayman, boshliq aytdi deb shuna deb.
Uyingizda tekshirishdimi?
Yo'q, oshaqqa olib ketdi-da. Olib ketib, endi mana tekshirib oldinglar, olib ketsak bo'laveramiz desak, nima gap ketasiz ekan? Biz bersak olib ketasiz-da, bo'ldi ketaverasiz dedi. Ey, nima qilaman, men pulga olganman, pulini beringlar bo'lmasam sizlar. Desam nimaga pulni beramiz ekan, nima do'qqilas? Men o'zim mulkimni, o'zimni narsamni o'zim so'rayapman u. Desam, dedi, o'zingizni ham, o'g'illaringizni ham ko'chaga ham chiqmaydigan qilibman. Mashina to'g'risida oshiqcha gap ochmang. Dedi, davlat odamiga bu yerda odam odam emas ekan-da, deb shuna dedim, yo'q, baribir bermadi mashinani.
Hech qanaqa sabab aytmadi sizga? Nimaga tekshirdi? Tekshirgandan keyin nima bo'ldi?
Bu qirg'izni mashinasi, qirg'izdan o'tgan, Koreyadan kelgan mashina dedi. Dedi, yo'q, 2000-yil o'zimizda chiqqan mashina ekan. Hujjatlari mana desam, yo dedi, buni dokumenti tepalashgan. Dokumenti
paketga
qilingan. Meni o'zimga dokument qilib berdi ular. Bo'lmasam, militsiyani o'zim jazolamaydimi? Davlatni odamini. Qonuniy qilib men pulga sotib olgan bo'lsam, bolalarimni, nevaralarimni pulga sotib olgan bo'lsam, qayga borishga ham men nihoyatda to'ydimki,
amaki qancha pulga sotib oldingiz?
8,875,000 ga oldim. 100,000 dan oshora o'tkazishga ketdi. Undan tashqari yana remont qildirib 9,000,000 pulni boshiga suv quygandek bo'ldik-da. O'g'limni chaqirib olib, o'g'limga qattiq gapirib, senga mashina kerakmi, daven kerakmi deb o'g'limga shuna qiladi. O'g'illarim bu mehnat qilib kechasi men uxlamay, kelinlarim, o'g'illarim pul to'plab, ashu pulga mashina bergandim. Men bu davlatni odami to'lab, mashina qistilsa, bizga o'xshagan bir odam bu davlatni odami uchun odam emas ekan o'zi.
Siz endi nimaga bunaqa qilishgan deb o'ylayapsiz? Da mashinani o'zlashtirib olish uchun shuna qilishgan deb o'ylayapsizmi?
Gapda qisqasini aytaymi?
Ayting, ayting.
Bu jayidi xodimlari ham, ash mashina sotganlar ham hammasi bir guruh shekilli deyman. Bo'lmasa menga davlatni odami notarius o'tkazib bersa, men nomiga mashinaga nomer qadab bergan bo'lsa, jayi xodimlari, bu davlatni odami o'zi xalqni tolasa, kimga dardi biz? Konkretni meni o'zimi haqimni undirgani bir joy topa olmayapman. Haqiqatda qonunni topa olmayapman. Toshkentda bizi poshchoyimiz bu ishlardan behavar. Bu Anjandagi bu militsiya xonayu prokuraturalarga bizga o'xshagan odamni qo'ymaydi ham. Xatimiz kirsa javob bersa beradi, bo'lmasam javob ham yo'q. Deb bir tajovuz qilgani alamam qiladi.
Andijon viloyati Andijon shahri Obod ko'chasi 141 xonadonda yashovchi Rasuljon Saidnazarov bilan suhbatni eshitdingiz. 9 oy avval xarid qilgan avtomobilni Andijon shahar ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tekshiramiz degan sabab bilan uydan olib ketgan. Shundan buyon militsiya xodimlari nimani tekshirdi, nega tekshirdi va nega endi avtomobilni qaytib bermayapti? Shularni bilolmay dog'da yurgan Saidnazarov uning dardiga quloq soladigan idora haqqini undirib beradigan mutasaddini topolmay halak. O'tgan galgi eshitirishlarimizdan birida Farg'ona viloyatining Beshariq tumanidan tahririyatimizga sinib qoqqan nogiron pensioner Nishonboy O'rozaliyev murojaatini eshitgan edik. O'z akam bizga onamizdan meros qolgan hovlini menga tekkan ulushini tortib olyapti va buning noqonuniy ekanini ko'ra bila turib mahalliy sud ishni akamning foydasiga hal qilib beryapti deya arz qilgan edi Nishonboy O'rozaliyev. Shundan beri o'tgan bir oy davomida u tahririyatimizga yana ko'p bor qo'ng'iroq qildi va qayta va qayta murojaatlari sababini shunday izohladi.
Endi menga qarangda, meni mana shu telefonni oldim, akinga sizman gaplashaman deb. Aytib qo'yay, men kirib o'tirmaguncha mana shu yozaveraman mana shu. Alisher Sharofdinovga yozdim, Rustamdan Innoratovga yozdim, Qodirovga yozdim, yana Chuvasan Ortiqovga yozdim, Mavzuxon Rajabovga yozdim, Sayyora Rashidovga yozdim, Hayot va Qonunga yozdim, Qalmoqqa yozdim, Adliya vazirligiga yozdim, Ichki ishlar vazirligiga Matrubov va Hodijonga yozdim. Hech qaysidan bir natija chiqmayaptida. Shuna o'shanchun aytgan sizga yordam qilinglar, iloji ko'p ko'p qo'l beringlar. Shuni bir sal iltimos inobatga olib qolardi insofi bolalar.
Farg'ona viloyatining Beshariq tumanidan bizga sim qoqqan pensioner Nishonboy O'rozalievning so'zlari edi. U hali aytganimizdek, onadan meros qolgan hovlisini tortib olgan akasidan arz qilgan va umid qilmoqdaki, uning Ozodlik radiosi orqali murojaatlari birida bo'lmasa birida unga eshigini ochmayotgan amaldorlarning quloqiga yetib boradi. Tinglovchi minbari eshitirishni eshityapsiz. Ozodlik radiosi orqali O'zbekistonda elektr va gaz tanqisligi, aholi tortayotgan qiyinchiliklar, xususan Marg'ilonda ayollarning norozilik namoyishi bo'lgani haqidagi lavhamiz efirga berilgandan so'ng tahririyatimizga Rossiyada yurgan mehnat muhojiri sim qoqdi. U asli namanganlik ekan. Qo'ng'irog'iga labbay deyishimiz bilan gapni Namangan haqida nega gapirmaysizlar degan e'tirozdan boshladi. Suhbatni tinglang.
Men radioda gapirdim, hamma oblasi gapirdim, Namanganni gapirmayman chota. Har safar men radioni eshitaman, Namanganni tashlab ketasizlar. Xud Namanganda hayot yaxshi deydi.
A qaysi masalada Namangan tilga olinmadi?
Men hozir qimdi gapirdim, gap tursam Marg'ilonda qo'qonli xotinlar ko'chaga chiqib shunday qilib namoyish o'tkazdi. Ularda gap yo'q. Ha Namanganda yaxshimi? Men har kuni eshitaman bu kanalni. Soat 5 dan so'ng hozir mazkur telefon qilyapman. Uyda olamiga tashlaraman holat bilaman. Qani tur aytadik kerak jazo. Hozir o'g'lim Titatir maşpeydi telefon kılsan işe ne öğrenin? Hazır yuvatıptan uyuyor işte. Ne geldi yuvatıpta? Sivit yok onu soğuk. Ne makalama hazır? Hıftan mı oku aldı yani yuvatıptan da değil.
Demek naman geldi hem şu elektrik doku testiye uzup koyuladı.
Çeşitizmez. Hazır bana hazır mı? Saat ne tip oldu Uzbekistan'da? Uzbekistan vakti bilen saat 8 oldu. Saat sivit yok işte hazır. Yendi ne tip diyor ne bileyim mi? Yettire bana. Yettire vahala şu seher peyette yonadı. Değil işte namaz peyette yonadı. Şu bulan şu mehtep, bolla mehtep peyette cüneydigen peyette uçardı. Tamam şu mənim yerdə yaşa pelgəçək yox deyil. Məsələn, mən yəsəyən qışlarda apaqaran. Mən yəsəyən qışlarda. Ümumə yaşası ki, hayat, hayat xoğmadı.
Qışlar bu, siz yaşay digən qışlar.
Gülü qışlar digən qışlar. Tura Qurban rayon, gülü qışlar digən qışlar. Yazda su bulmaydı. Qışta gəz bulmaydı, sivet bulmaydı.
Bilasizmi, biz O'zbekistonda muxbirlarimiz yo'q. Shu uchun masalan, hozir agar Marg'ilon haqida gapirgan bo'lsak, demak, u yerdan kimdir o'sha yerdagi holat haqida bizga xabar bergan. Mana siz hozir bizga o'sha Namanganning gulqishlog'idan xabar beryapsiz, demak, endi Namanganning gulqishlog'i haqida ham gapirishimiz mumkin.
Ha, gapiringlar mana siz artish qilmas shunaqa mavzuda. Sizlar kanallaringizni, masalan, meni qishlog'imni eshitganmasmi? Mana mazkur vakil ishlayaptimi? Shayda ishlayapti. Men qishloqda hayo biror marta eshitmaganman shu kanal borligini. Ya biz radio bermaydi, ya aloqa chata qandaydir. Mana shu yerda mazkur vakil ishlayapman. Mazkurda telefon nomerlarini yozib, men shuni endi sizlar bilan aloqa qilyapman. Men shu bilganimda shu allaqachon telefon qilgan bo'lardim shunga agar men mazkurda emas, O'zbekistondan turib shu ahvolni aytardim.
Sizga juda katta rahmat. Mayli sizni fikringizga biroz kechroq bo'lsa ham bizga bog'langaningiz uchun juda katta rahmat. Demak, o'sha yerda shu butun respublikada bo'lib turgan o'sha muammolar, elektr tanqisligi, gaz tanqisligi bor qishloqda ham, bul qishloqda ham.
Yetulga biz qishloq, meni qishlog'imda, hamma qishloqda bor, shaharlarda bor. Sivet bo'lmaydi.
A siz o'zingiz hozir Rossiyada mardikorlik qilyapsiz?
Ha, birozi yuzasiz dachada ishlayman o'zim. Ahraniyman. O'zim kechayiz ikkita qizim bor, yoshlash qizlarim bor. Kecha kampir menga telefon qilib aytdi, shunaqa o'rim sovuq, xuftan o'qib oldim, yotibman tengda, nima qilay? Sivit yo'q, gaz yo'q, endi qiladigan o'tinni o'zi yo'q. Hovlida baralar kesib yoqib bo'lindi. O'tgani sovuqni ko'rdingiz. Ko'mir yo'q, pulim bo'lsa ham yashamaysan hozir. O'sha metexnikada.
Ya'ni pul bo'lsa ham ko'mir topish qiyin.
Yo'q, ha? Ilgari rastepet kelardi, otamdan olib kirishardi. Rastepetda ko'mir kelardi, olib sotib olinardi, hozir yo'q. Qayerda qoladi, ko'mirni o'zi yo'q.
Demak, masalan, Marg'ilonda ayollar haqqini talab qilib, shu elektr ta'minotidagi uzilishni to'xtatinglar, bizga gaz beringlar deb talab qilib chiqibdi. A siz o'sha shu Namangan viloyatida masalan, siz yashab turgan qishloq, qo'shni qishloqlarda ham odamlar chiqib, shu bizga nimaga elektr tok uzilyapti, nimaga gaz yo'q deb so'rashadimi, murojaat qilishadimi?
So'rovlar zerikkan, ishonaver. Suv to'g'risida, ismingizga konkret gapni aytayin, suv to'g'risidachi, bizning qishloqdagi odamlar rayonda, rayon hokimiga, oblas hokimiga chiqdi, hech kim hal qilmadi. Bu gazni ham hal qilmadi. Trubalar turibdi, bomba, hech qanaqa gaz bo'lmaydi. Yozda ham bo'lmaydi, qishda ham bo'lmaydi. Men ikkala qizim, yosh yosh qizlarim bor, ikkalasi ham sovuq uyda kampir bilan xotin ichida to'rida yashayapti hozir. Shuni hali sizlar kecha gapirayotgan joylaringda Namanganni tashlab o'tib ketganlarim uchun shu sizlarga telefon qaytayapman. Nima gaz Namanganda yaxshimi deb. Gaz ham bo'lmaydi, suv ham bo'lmaydi, svet ham bo'lmaydi. Endi qishloqni prosta tashlab ketishdan boshqa iloji qolmayapti. Tashlab ketay desa, holda bari chol kampir. Menga o'xshagan yosh kuch-quvvati bor odamlar hammasi emas. 75% sizga garantiya beraman, hamma Moskvada. Hozir ham Moskvada. Endi qishloqda haqiqatan bizda pul ko'p, nimaki juda ko'p bolalar Moskvada ishlayapti. Pul ko'p boryapti. Nazar qilib shu bor puliga yashalmagandan keyin endi alam qiladi endi bu. Bor puliga yashalmaydi nazar qilib. Meni do'rimda yashasin endi chol kampirlar desak, mana puli bo'lib kun tagida ovqat olmaydi. Nazar qilib suv icha olmaydi. Sovqotib ko'p bilim ularni o'tirganda nima qilishni bilmay. Shunda men jahlim chiqib, har doim hamma yerga gapirdim. To'rt safardan eshitdim, Namanganda ahvol o'tkazasizlar, tashrif o'tkazasizlar. Xuddi Namanganda hayot zo'rday. Namanganda ham so'ranglar bir odamlari bu yerda tiz bo'lmadan sizlarga.
Asl Namangan viloyatining Gulqishlog'idan bo'lgan suhbatdoshimiz suhbat yakunida Namangan viloyati bu yerdagi aholi muammolaridan ham ko'proq gapiringlar deya yana bir bor ta'kidladi. Bizni tinglayotgan namanganlik tinglovchilar, xususan Gulqishloqlik tinglovchilarimizga aytamizki, istalgan vaqtda sizni o'ylantirgan masalalar, fikr mulohazalar va istaklar bilan bizga qo'ng'iroq qilishingiz, maktub yo'llashingiz mumkin. Imkon qadar murojaatlaringizni yoritishga, muammolarni o'rganishga va fikrlaringizni Ozodlik orqali tinglovchilarga taqdim qilishga harakat qilamiz. Ana shu istak bilan yana bir bor telefon raqamlarimiz va manzilimizni yodingizga solamiz. O'zbek elektron pochta belgisi rfirl.org bizning internet manzilimiz. Maktub yozing 3w.ozodlik.org bizning internet saytimiz. Tashrif buyuring. Ozodlik radiosi O'zbek xizmatining pochta manzili. Chexiya Respublikasi Praga shahri, Vinohradskiy ko'chasi, 1-uy. Indeks 11-0. Telefon raqamlarimiz mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37. Qaytaraman, 42 02 21 12 34 37. Marhamat qo'ng'iroq qiling, murojaatlaringizni kutib qolamiz. Ana shu murojaatlar o'rin oladigan tinglovchi minbari eshitishning navbatdagi soni 2 haftadan so'ng e'tiboringizga taqdim qilinadi.
Elektron pochtamizga maktub yo'llab, telefon raqamingizni bersangiz ham sizga qaytib telefon qilishimiz mumkin. Ozodlik radiosini tingladingiz. Tinglovchi minbari eshitirishimizga yakun yasaydi eshitirish muallifi Kaminali Sher Siddiq sizga xayr dedi va sizga salomatlik tiladi.